δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Για Κυριακές στην Κατερίνη με τα μπουλούκια να παίζουν την Γκόλφο του Περεσιάδη έγραψαν Γιάννης Πανός και Λευτέρης Παπαδόπουλος και τραγούδησε η Χάρης Αλεξίου. Άραγε το έχετε σκεφτεί. Τι θα ήταν η Γκόλφο σήμερα? Τι δουλειά θα μπορούσε να κάνει ο Τάσος της? Με τι θα είχε να παλέψει για τον έρωτά της? Ελάτε λοιπόν να ξεδιαλύνουμε συντροφιά το παζλ των σχέσεων, διχασμοί, προκαταλήψεις, συμφέροντα και στερεότυπα, ελπίζω να μην μας σταθούν εμπόδιο. Έχουμε έναν εκλεκτό συνοδοιπόρο, τον σκηνοθέτη Γρηγόρη Καραντινάκη. Χθες βράδυ παρακολούθησα στο Θέατρο 104 μία διασκευή της Γκόλφος, η Ρόκη Σανδράκη την υπογράφει, με βεβαίως με τη δική του σκηνοθετική υπογραφή. Είναι μία ιδιαίτερη διασκευή λοιπόν, η οποία δεν φοβάται να αναδείξει τα κομικά στοιχεία του έργου και περιπλέκει τα συναισθηματικά με τα δραματικά στοιχεία, αρκετά μακρηγόρησα. Με τον Γρηγόρη Καραντινάκη θα πούμε τα υπόλοιπα. Καλημέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Κύριε Καραντινάκη, παρακολουθώ χρόνια τη δουλειά σας και στο θέατρο και στον κινηματογράφο και στη τηλεόραση και γνωρίζω ότι επιλέγετε τα έργα σας για να μιλήσετε για πράγματα που σας αφορούν αλλά με τον τρόπο που εσείς θέλετε. Γιατί λοιπόν επιλέξατε την Γκόλφο?
Πρώτα απ' όλα θέλω να πω να ευχαριστήσω το δεύτερο πρόγραμμα και την ΕΡΤ γιατί είναι χορηγή επικοινωνίας της Γκόλφος.
Έτσι
ακριβώς. Οπότε έχουμε και την υποστήριξή σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ θα επέλεγα πάντως την παράσταση ακόμα και αν δεν ήμασταν χορηγή επικοινωνίας.
Αλλά αυτό το ξέρω. αλλά γιατί παρακολουθείτε αρημανίως παραστάσεις και σας αρέσει πάρα πολύ το θέατρο. Αλλά
το καλό θέατρο.
Και ο κινηματογράφος και τα λοιπά και τα λοιπά. Γενικά όλες οι καλές τέχνες. Από εκεί και πέρα, η Γκόλφο εμπεριέχει μέσα της πράγματα τα οποία ο Περεσιάδης, γράφοντας το 1893, τα έχει κρύψει. Τα έχει κρύψει για πολλούς και διάφορους λόγους. Δηλαδή, ας πούμε, κανένας δεν έχει συνδέσει ότι το 1893 που έγραφε το έργο του Περεσιάδης, την ίδια χρονιά, ο Χαρίλαος Τρικούπης κήρυζε χρεοκοπία και βεβαίως έπεφτε το 1/10 δάνειο, μου φαίνεται, από τους Άγγλους στην Ελλάδα. Άρα μέσα ο Περεσιάδης κρυμμένα έχει βάλει δύο Άγγλους περιηγητές να πηγαίνουν σε αυτό το ρημαδιασμένο το χωριό, το Μαυρονέρι, το υπέροχο, που επειδή ασχολείστε και με τη μυθολογία, περιέχει μέσα το ποτάμι και τις πηγές της Τυγός που από εκεί αντλείται το αθάνατο νερό, στο οποίο η Θέτιδα βάπτισε τον Αχιλλέα και ο γνωστός μύθος Αθανασίας του Αχιλλέα από εκεί και πέρα που τον κρατούσε από το πόδι και έγινε αθάνατος.
Θα κάνω μια μικρή παρένθεση σε αυτό πριν συνεχίσετε την αφήγησή σας, να πω ότι επειδή ακριβώς αυτά τα στοιχεία του μύθου που αποτελούν και στοιχείο της δικής μας ταυτότητας συγκινούν και εσάς, με έναν πάρα πολύ έξυπνο τρόπο δίνετε στη δική σας διασκευή μια διαφορετική τροπή της υπόθεσης, όμως εμπεριέχοντας αυτό το στοιχείο της εποχής, της συνθήκης και της ταυτότητας και με έναν τρόπο αυτά τα αθάνατα νερά εμπλέκονται στο δικό σας φινάλε, το οποίο πρέπει να το χαρακτηρίσω ότι ήταν πολύ έξυπνο, κυρία Καραντινάκη. Άρα λοιπόν επιλέγετε την Γκόλφο, λέτε, επειδή έχει κάποια στοιχεία τα οποία τη συνδέουν με το σήμερα ή θέλετε εσείς να τη συνδέσετε?
Ναι, τη συνδέουν και το βασικό στοιχείο είναι αυτό των περιηγητών που χρηματίζουν τον Τάσο, γιατί κάνει μια καλή πράξη, σώζει έναν εκ των δύο, του δίνουν 5.000 λίρες και αυτομάτως εν μέρη και ο Τάσος γίνεται πλούσιος. Πλούσιος για να ζητήσει την Γκόλφο επιτέλους μετά από δύο χρόνια απαγορευμένης σχέσης, έτσι, γιατί ήταν και δύο πάμπτωχοι. Και από εκεί και πέρα ξετυλίγεται το γαϊτανάκι του χρήματος. Μετά έρχονται τα περισσότερα χρήματα από τον Αρχιτέλιγκα και αρχίζει η μεταστροφή. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτά δεν είναι πράγματα τα οποία δεν υφίστανται και σήμερα, έτσι.
Έτσι
βλέπουμε
ακριβώς.
Οι νέοι σήμερα αδυνατούν να προχωρήσουν εις γάμου κοινωνία γιατί δεν έχουν χρήματα. Πολλές φορές δεν ξέρετε πώς η ζωή τα φέρνει, είναι... Και αυτό ήταν το κινητήριο πράγμα. Μετά το δεύτερο είναι αυτή στην ψυχολογία λέγεται η αντιπραγματική σκέψη. Δηλαδή αυτό που όλοι λέμε, τι θα συνέβαινε αν.
Έτσι.
Τι θα γινόταν. Ποιος δεν έχει σκεφτεί τι θα γινόταν, ρε γαμώτο, εκεί. Ακόμα και να σκοντάφτεις στο δρόμο το σκέφτεσαι. Άμα πήγαινε από τον άλλο δρόμο θα γινόταν αλλιώς. Εγώ έκανα την απλοϊκή σκέψη, θα γινόταν αν ο Τάσος και η Γκόλφο είχαν μια δεύτερη ευκαιρία. Όπως είπατε και εσείς στην αρχή, στον πρόλογό σας, τι θα γινόταν, ποιος θα ήταν σήμερα ο Τάσος. Τι θα γινόταν αν ο Τάσος ήταν σήμερα ένας φτωχός, πανφτωχός, να το πω έτσι, νέος και μια φτωχή, πανφτωχή αυτή κοπέλα. Και ξαφνικά τους ερχόντουσαν κάποια λίγα χρήματα. Και μετά πλάκωνε ένας άλλος και έλεγε πάρε περισσότερα χρήματα. Και μετά τι θα γινόταν αν, ποιοι θα ήταν ο Τάσος και...
Αν ας πούμε ο Τάσος δελεάζονταν από μία βίλα στη Μύκονο, για παράδειγμα, λέω εγώ.
Ακριβώς αυτό.
Πάντως, κύριε Καραντινάκη...
Η Γκόλφο, απροπό, θα ήταν μια νέα η οποία θα ήταν ασυμβίβαστη, ρε παιδί μου. Εγώ θα επέμενε εκεί, στον έρωτά της. Τεροκέφαλη. που θα την οδηγούσε μέχρι το τέλος.
Κύριε Καρατινάκη, πάντως γεγονός είναι ότι και οι ιστορίες αγάπης, ακόμη και με happy end, όπως τα παραμύθια, ποτέ δεν μας πάνε ένα βήμα παρακάτω. Ας πούμε, σκέφτομαι καμιά φορά, ξεμυαλίστηκε άραγε αργότερα με κάποιον άλλο ο πρίγκιπας της Ταχτοπούτας. Γιατί η δραματουργία στην όποια μορφή της, λέτε, ακόμα και όταν δίνει το καλό τέλος, σταματά σε αυτό και δεν μας δίνει και τη συνέχεια του πράγματος.
Γιατί η δραματουργία και οποιαδήποτε δραματουργία θέλει. Σωστή δραματουργία, μάλλον να αφήνει εκκρεμότητες. Mm. Η εκκρεμότητα είναι μια κατάσταση η οποία ενεργοποιεί και τη φαντασία του θεατή. Με κάποιο τρόπο, έτσι ώστε να συμμετέχει μέσα σε αυτή τη ροή των γεγονότων. Οπότε θεωρώ ότι γι' αυτό το λόγο αφήνει αυτή την εκκρεμότητα. Δεν δίνει την λύση, ας πούμε, είτε του happy end που τη δίνει όμως το Hollywood,
Έτσι ακριβώς. Ναι, μας μπορούμε να μιλάμε για έρωτα στην εποχή μας. Είναι η εποχή της απομάγευσης. Όλα έχουμε μία απάντηση. Προσπαθούμε μάλιστα να ερμηνεύσουμε το ερωτικό σκύρτημα με επιστημονικούς όρους και να το αποδομήσουμε. Λέμε λοιπόν ότι δεν είναι κάτι μαγικό ο έρωτας. Ο έρωτας είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, είναι χημικές διεργασίες που συμβαίνουν στον εγκέφαλό μας. Και με έναν τρόπο νομίζω ότι τα πράγματα χάνουν τη μαγεία τους στην εποχή μας. Έχει, λέτε, την δύναμη το θέατρο να διατηρήσει τη μαγεία των πραγμάτων που αποδομούμε με τα social media και την επιστήμη.
Εγώ πιστεύω ότι όλες οι τέχνες έχουν αυτή τη μαγεία και είναι, θεωρώ ότι είναι σκοπός της τέχνης αυτό, τη μαγεία δηλαδή και την ομορφιά, να τη διατηρεί ως καθρέφτη της κοινωνίας και να την επιστρέφει. Γιατί φανταστείτε, αν ήταν πανέμορφος και παναρμονικός, αν υπάρχει μια τέτοια λέξη να την έλεγα, ο κόσμος, δεν θα υπήρχε ανάγκη της τέχνης. Ναι. Όσον αφορά τον έρωτα τώρα, το θεωρώ ότι ο έρωτας, ο οποίος είναι μια αίσθηση και μια κατάσταση που ο άνθρωπος πέφτει, δεν είναι αναγκαστικά και μόνο προς το άλλο φίλο ή προς τον οποιοδήποτε, είναι και προς το οτιδήποτε. Δηλαδή μπορεί να ερωτευτείς μια κατάσταση στην οποία περιέχεσαι εκείνη την ώρα. Γράφεις ένα βιβλίο π.χ.
Ναι.
Εκείνη την ώρα για σένα αυτό που κάνεις, η δημιουργία δηλαδή, γιατί αυτός είναι ο πυρήνας του έρωτα, θεωρώ, η δημιουργία, σε κάνει να αισθάνεις ότι αυτό εκείνη την στιγμή έχει μεγαλύτερη σημασία για σένα στη ζωή σου. Ο έρωτας λοιπόν είναι διαχρονικός, δεν θα μπορέσει οποιαδήποτε πραγματικότητα όσο ο άνθρωπος έχει συναισθήματα, όσο έχει αισθήσεις, όραση, κοή, ταφή, όσο έχει γεύση, όπως είπατε και πριν, το φιλί στην εκπομπή σας. Το φιλί από τι προήλθε όπως είπατε και εσείς, από την ανάγκη να μυρίζουν ο ένας ο άνθρωπος τον άλλον. Κάποιος κόνταψε, φίλησε και είδε ότι υπάρχει κάτι καλύτερο από το να μυρίζει.
Σωστό, έτσι ακριβώς είναι.
Και μου φαίνεται αυτό, ότι ο έρωτας έχει μια διαχρονία η οποία τον έχει κάνει και μύθο κιόλας.
Πάντως πρέπει να ομολογήσω, κύριε Καραντινάκη, ότι πήρατε ένα θέμα στο οποίο συχνά αναφερόμαστε σκοπτικά. Λέμε, μωρή γκολφ από εκεί. Αλλά δώσατε μια παράσταση πάρα πολύ φρέσκια. Μπλέξατε το μύθο με το σήμερα. Είναι εξαιρετική και η ηθοποιή τους οποίους επιλέξατε. Θέλω να δώσετε πληροφορίες για την παράσταση. Είναι μια παράσταση 90 λεπτών, η οποία κυλά πάρα πολύ γρήγορα και ενώ είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική απέναντι στις διασκευές, πρέπει να πω ότι η δική σας η πρόταση είναι και πολύ φρέσκια και πολύ καλοκουρδισμένη. Πείτε μου λοιπόν να μας συστήσετε και τους υπόλοιπους συνοδοιπόρους σας σε αυτή την παράσταση.
Λοιπόν, τη διασκευή του κειμένου και τα κουστούμια της παράστασης τα έκανε η Ρόικη Σανδράκη. Mm-hmm. Η μουσική την έκανε ο Ρέστης ο Μπενέκας, τη χορογραφία η Βρυσίδα η Σολομού.
Έχει πολύ ωραία κίνηση η παράσταση.
Mm-hmm. Ναι. Ο χώρος ήταν δικιά μου, τα σκηνικά δηλαδή, αν μπορέσουμε να το πούμε έτσι, γιατί δεν έχει και πολλά σκηνικά η παράσταση.
Μα
είναι
δεν τα χρειάζεται.
Ναι. Γι' αυτό ακριβώς. Ο
το μακιγιάζ το έκανε η Χρύσα Ιράικου και τα γραφιστικά τα έκαναν τα γίδια, τα μαύρα γίδια. Υπάρχει μια ομάδα γραφιστών που λέγεται Μαύρα Γίδια, οπότε
μάλιστα
ήταν ό,τι έπρεπε για την παράσταση.
Το μέχρι πότε να πούμε και τις ημέρες παραστάσεων, κύριε Καραδινάκη?
Θα παίζεται μέχρι όποτε, όλα, μέχρι το Πάσχα δηλαδή, μέχρι την Κυριακή των Βαΐων, και θα δούμε αν θα πάμε και δεύτερη χρονιά.
Ωραία.
Από εκεί και πέρα είναι στο Θέατρο 104.
Στον Γκάζι.
Ναι, στον Γκάζι, Μολπιδών 41, είναι ακριβώς 3 λεπτά από τη στάση του μετρό Κεραμικός.
Τέλεια. Γρηγόρη Καραντινάκη, ευχαριστούμε από καρδιά για τον χρόνο και τη σκέψη σας.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.
Καλή ημέρα και καλή συνέχεια και υγεία σε εσάς και στους ακροατές σας.
Αμήν.
Και σε όλο τον κόσμο.
Αμήν.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα.